Zajímám se o hybridní raketové motory obecně, to víte. Měl jsem tady už několik přednášek a taky vyvíjím už 20 let suborbitální raketu, která se sune pomaly, ale jistě k cíli. No ale každopádně první zlom nastal tady v tomhle mým snažení před rokem, kdy jsme vlastně dělali statické zkoušky pro ten větší hybridní motor pro v rámci SAPEX projektu. Ta spalovací komora měla nějak víc jak 300 kg. My jsme tam na střelnici vojáku tahali jsme všelijak vozíkem a každou boleli záda, už nás měli jsme toho pokrk a ten kluk říká, co byl můj kolega, že hele Čabo, nemůžeš dělat něco menšího, jo, že tady to jako, to jako je to na zdraví a tak dále. A potřebuje něco dělat, co bylo finančně více nějakým způsobem rentabilní, eventuálně by vývoj by byl levnější a hlavně biznisově by to bylo zajímavější. Tak jsem začal přemýšlet a trošku jsem postupně sklápil uši. A říkám, že budu se trošku teď zabývat pohony pro CubeSaty, teda jaké jsou možnosti. To je spíš otázka pro mě, ale to sdílím s váma. Jaká je momentální situace v tomhle oboru. Co bude obsahem přednášky? No, tak úvodem bych řekl, že teď žijeme krásnou dobu. Jo? Ty nosiče hlavně v americkém stylu, co se týká Falconu 9, znovu použitelnost a nedávný krásný start, neboli test Starshipu, nám evokuje budoucnost, že ty malinké družice budou čím dál víc rentabilní a hlavně jak kolega Kapuš říká ze Spacemaniku, už každý bude mít možnost si postavit vlastní družici a taky vypustit, ano. No a teď jde o to, že už ten vývoj jede dál a už vlastně tyto malé CubeSaty budou vyžadovat vlastní pohon, aby se taky vědecky zvyšovala úroveň toho projektu a taky by se dali dělat větší věci. Pak si řekneme něco o statistických datech a trendech v aplikaci těchto nanosatelitů, jaký je vývoj do této chvíle, jak to vypadá, jaké jsou trendy. Pak si řekneme něco o chemických raketových motorech, co by se dalo použít. Pak raketové motory na fyzikální principu. Pak je na konci porovnáme. Řekneme si, že kde, který pohon by byl vyhovující a na co by byl dobrý. No a musíme si taky říct, jak specifikovat ty mise. To znamená, že každá mise bude vyžadovat nějaký jiný přístup, co se týká pohonu toho nanosatelitu nebo CubeSatu. No a naposledy bezpečnostní standardy, to jsou vlastně nejvíc omezujícím faktorem vývoje těchto pohonů, protože obecně to jsou takový pickback, malé dovážení užitečného nákladu a ten primární satelit je o mnoho dražší, že jo? Takže každý se obává o bezpečnost tady toho vypuštění a jedna a za druhé obává se ten provozovatel primárního nákladu, že aby se s tím něco nestalo. Takže ty bezpečnostní standardy jsou dosti rigidní, ale oni se vyvíjejí, takže jsou už veliké rozdíly. Po 20 letech už pomalu vidí, že ta technologická úroveň těch pohonů se zvyšuje, takže taky uvolňují tady ty standardy a jsou lepší a lepší. No a závěrem si řekneme, jaké jsou trendy podle dosavadných výsledků a eventuálně kterým směrem se dál rozvíjet. No tady vidíme takový hezký diagram. Na vodorovné ose je časová skála, to znamená posledních 25 let, kolik nanosatů, respektive CubeSatů, bylo vypuštěno. Tady vidíme, že je to kolem 2300 v roce 2023. To znamená, že těch posledních 10 let se to exponenciálně zvyšuje. Tady to legendě to nebudu rozebírat, protože tam jsou započítané CubeSaty, které se nepovedly vypuštění nebo které mají vlastní propulzní modul, nebo které dosahovaly jiné dráhy, delší nebo vzdálenější než nízká oběžná dráha Země. Ale ta tendence je jasná. Tady je vidět například těch 183, už tolik nanosatů mělo svůj vlastní pohon. Ta tendence je nižší, ale je vidět, že se pomalu zvyšuje. A taky tendence v posílání nanosatelitu na víc jako deep space missions, to znamená víc k planetám, k měsíci, k Marsu a tak dál. Takže tyto pohony jsou velice aktuální a asi by se oplatilo už nastoupit do toho rychlíku nebo expresu. Tady tenhle graf nám ukazuje rozložení těch nanosatelitů podle výšky oběžných drah a na výsledky jsou jako počet vypuštěných nanosatelitů. A tady ten pík je vidět, že ve výšce 500 km je nejvíc těchto nanosatelitů a hlavně podle legendy jsou manevrovatelné. To znamená, že mají svůj vlastní pohon nebo aspoň jako udržování polohy. A to znamená, to má víc konsekvencí. To znamená, že tam může dojít více k nějakým kolizím potenciálním a tak dále. Takže z hlediska deorbitních manévrů například to bude velice důležité, že ta dráha těch 500 km je nejvíc frekventovaná. A jak víte, teď máme základní požadavek 25 let po skončení životnosti satelitu. Ten satelit musí se dostat do atmosféry Země, aby zhořel, ano, aby tam nebyla ta na té dráze. Jenomže v poslední době americký federální komise, nebo ano, komise pro komunikaci si stanovila místo 25 let 5 let. Jo, takže ten trend je jasný, toto časové údobí se zužuje a zužuje, takže z hlediska deorbitního manévru možná každý satelit bude muset mít vlastní pohon, aby se dostal vlastně mimo oběžné dráhy Země, aby se spálila v atmosféře. Omlouvám se, já mám problém s pitím. Jo, takže která konfigurace je vlastně nejčastější, tak se ukázalo, že 3U satelit to vypadá tak, že je nejvíc používán a i tendence je jasná, že v budoucnosti bude nejvíc využívána. No a kdo jsou provozovatelé nejčastější? Tak je to komerční sféra nebo komerční segment a univerzity. Ano. A z toho vyplývá taky takový nepsaný požadavek, že vlastně tady bude ten tlak na vývoj propulze asi nejvyšší, to znamená nejvíc společností se bude snažit vybudovat, nebo vyvinout propulzní systém pro tyto družice. To znamená, že ten tlak bude takový, že ta cena bude muset klesat, protože to pak skloubí s tím požadavkem, aby co nejrychleji se družice dostala do atmosféry Země, tak bude tam muset být nějaký pohon. No, tady je základní rozdělení pohonu. Ty reaktivní pohony CubeSatu můžeme rozdělit na dvě hlavní grupy. První jsou aktivní systémy, to znamená, tam jsou chemické pohony a eventuálně fyzikální pohony. Pak máme pasivní systémy, které se pak rozdělí dál na možnost interakce s jinými nebeskými tělesy a interakce s umělými tělesy, jako navzájem. Abych to vysvětlil, interakce s nebeskými tělesy tam patří například sluneční plachty, ano, využití slunečního záření nebo využití Coulombovy síly na brždění satelitu. To znamená, že ten satelit si pustí dlouhý drát, asi několik 100 metrů dlouhý, a ten po elektrického proudu se tam vytváří magnetické pole, které pak interaguje s magnetickým polem Země a tím tu družici brzdí. Jo. To je taky dost levný přístup na deorbitní manévr po ty družice. Pak jsou interakce s umělými tělesy, tak to jsou spíš už takový plánovaný mise, že budou vlastně dvojice sond, jedna mateřská sonda, jedna subsonda, a vlastně ta mateřská sonda bude emitovat celý laserový paprsek nebo mikrovlnné záření a bude urychlovat tu subsondu na větší rychlosti na úkor své hybnosti. Časově. No, nevím, jestli to vidíte, tu tabulku, protože to taky špatně vidím. Takže tady je základní rozdělení chemických raketových motorů. Tak priniesol to jednosložkové monergoly, to boli monopropelenty. Oni sa pak delí dál. To znamená, že oni obsahujú v sobě okysličující i palivové prvky, ako v jedné kapaline napríklad, nebo ako v látce. Ty sa pak delí na kapalné a tuhé. Tuhé známe, to sú raketové motory na tuhé pohonné hmoty. Oni sa môžu deliť dál na homogénní, to sú vlastne takový dual-based paliva na bázi nitroglycerinu nebo glykolu. A pak jsou heterogenní vlastně paliva, kde jsou makročástice okysličovadla v palivu, v pojivu, jako rozmixovány. Jo. Pak jsou, jo, a ty kapalné vlastně, to jsou ty nějaké monergoly, co se asi nejvíc bude používat v těchto družicích. A pak si, tady jsou dvouzložkové diergoly, to jsou vlastně klasické motory na kapalné pohonné hmoty, nebo hybridní. Ano, hybridní, to je vlastně tuhá složka, skombinovaná s kapalnou. Pak jsou vícesložkové poliergoly. Tady uvádím hybridní tripropelenty, i když asi to nevypadá, že to budou používat v CubeSatech, ale jenom pro informaci, to je vlastně klasický hybridní raketový motor, kde se ještě přidává vodík. Ano. Takže spalujeme hlavně kovové přísady, zvyšujeme teplotu a ten vodík se víceméně spíš ohřívá jako v jadrovém motoru, takže vlastně tam ten specifický impuls je nejvyšší, jako v spojitosti s fluorem například a co vím, beryliem, tak tam dosahujeme specifické impulzy více jak 5000 Nm za kilogram. No a pak tady jsou, to je taková moje vložka, multifunkční systémy. První, to znamená, že je to systém, který má více funkcí. Tady v tomto případě je to pohon pomocí litium-ionových baterek. To znamená, že litium-ionová baterka se využije jako zdroj elektrické energie nejdřív, a když chcete ten satelit pak dostat do atmosféry Země, tak se transformuje na brzdící raketový motor. Takže elektrochemická reakce se přemění na spalování. Další je samospalitelné struktury, to znamená, že využíváme tuhou složku hybridního motoru jako polymér, vysokopevnostní polymér, jako palivo, takže to může být jako nádrž vlastně na okysličovadlo, která se pak spálí. No. A můžeme taky kombinovat tyto dvě. To znamená, že litium-ion bude poskytovat jako generátor plynu pro zážeh motoru a toto bude hořet dál. Jo. No, ty monergoly jsou nejčastěji využívány právě v CubeSatech. Tady je vidět základní schéma toho pohonu. Takže vlastně používáme normálně tlakový plyn, jako který vytláčí přes redukční ventil, kde regulujeme tlak toho plynu, ten samotný monergol, pak přes slavní ventil se to dostává do katalyzátoru, ano, tam se to dekomponuje a vlastně tím se vytváří té komoře tah. Nejvíce používají obecně hydrazin, to známe. Nevýhoda je, že je velice toxický, takže Evropané to chtějí obejít a chtějí nahradit něčím jiným, hlavně peroxidem. No a pak tady jsou monergoly míchané. Ne, že tady by uvedl, ano, peroxid vodíku, oxid dusný, a oni umí dekomponovat, když se dostanou přes nějaký katalyzátor. V případě peroxidu tam jsou tam kovy, buď stříbro nebo platina, tak stříbro je levnější, ale zase tam problém, že ono se to velice ohřeje, jo, a to stříbro se může normálně jako se tady má jako nevyhořet, ale se vytaví, ano. No a proto se používá platina, a zase ta je velice drahá, to je $30,000 za kilo. Takže i když tady na těchto CubeSatech to není problém, protože je to menší, no, takže menší množství. No, tady jsou ty další míchané monergoly, všechny jsou na bázi hydroxylamonium nitrátu, je to vodní roztok, kde se ještě přidává metanol a různé aditiva. A ono vlastně jsou o mnoho bezpečnější jako hydrazin, ale až jsou moc bezpečné, protože tím, že je to vodní roztok, tak je to o mnoho těžší zapálit. Jo? Takže ten katalyzátor nestačí, musíte ten monergol taky ohřívat. A myslím, že tenhle monergol vyžaduje nějakých 15 kJ pro ohřívat, co je pro kubsa trošku no-go. No, další jsou tuhé pohonné hmoty v rámci monergolů. To byl zajímavý pokus před léty. To byl pokus dostat tříusa z oběže dráhy země, aby zhořela v atmosféře. Ta družice byla vypuštěna 23. června 2017 pomocí indické nosné rakety PSLV. Klasická náplň hybridní motor byl kolisámony v HTPB, i když speciální to byla náplň, protože životnost je 12 až 16 let, bylo vyvinuto kvůli tomu. A stabilizace, protože ten motor má docela vysoký tah, ano, 375 Nm a doba činnosti víc jak 3 vteřiny. Znamená, že tu družici musíte stabilizovat nějakým stylem. A oni vlastně použili takový speciální setrvačník v podélné ose družice, který vlastně rozrotoval tu družici a pak se ten motor zapálil. No, to fungovalo asi jednu vteřinu, ale pak se družice ztratila stabilitu, takže se převracet všelijak. No. Takže oni si dosáhli ještě vyšší oběžné dráhy, než do atmosféry. Ale byl to první pokus a docela úspěšný. No. Tady další možnost tuhých pohonných hmot, ale tady jsou už dělené ty pohonné hmoty. Toto vymysleli nějaký kluci z Los Alamos, takže když tam nedělají nějaké atomové bomby, tak se nudí a tady vymýšlejí takové motory. No a vlastně on je založen na tom principu, že palivo je odděleno od okysličovadla. Obě dvě jsou tuhý. No a palivo je na bázi triaminoguanidinu nitrátu, potom GAP a hliníkový prášek. No a okysličovadlo je zvlášť a to je zase, je tam použito Vitonu, to je jakový plast pro kyslíkové prostředí, ale velice málo. Takže on to nereaguje s tím okysličovadlem velice těžce. Pak nějaké katalyzátory hoření. Jo. Takže vlastně to palivo se zažehuje vyšší teplotou a ono pak začne dekomponovat při 800 stupních a vyvíjí se vodík a dusík. A tady ty plyny postupují přes takovýto speciální regulátor směšovacího poměru. Lze regulovat ten směšovací poměr. A vlastně od těch horkých plynů se aktivuje okysličovadlo, dýchá se to a jak hybridní motor, jo, a vlastně hoří to dál. No a byl to velký povyk, že je to tak bezpečné a tak dál, ale nevím o tom, že to vypustili, takže asi tam je nějaké bezpečnostní problém přeci jenom. Další, jako do třetice, elektrické tuhé pohonné hmoty, ale oni jsou speciální tím, že jmenuje se to Electric Solid Propellant, ESP. Zajímavé je, že ta tuhá pohonná hmota se aktivuje jenom v přítomnosti elektrické energie. Takže máme tady katodu, anodu, a když se přivede proud, nebo napětí, tak začne sublimovat, rozpadat nebo dekomponovat vlastně ta pohonná hmota a dá se to vypínat i zapínat. Jo. Takže ono to funguje jenom, když tam je elektrický proud. No a prvníkrát to bylo využito pro družici Spinsat. No, tam měli nějaký stabilizační motorky tímhle stylem. To bylo velice bezpečné, takže oni dostali povolení startu velice brzy, takže to bylo odzkoušeno, ale nevím, co to ještě další výzkum, to možno ještě využili. No, tady jsou chemické raketové motory na kapalné pohonné hmoty. Tady je schéma, obecně to známe, tlakový plyn tlačí okysličovadlo i palivo zvláštní nádržích, přeslání ventily se to míchá v spalovací komoře, bude to hypergolická směs nebo speciální zářivý systém se potřebuje. A tady je příklad použití od firmy Dawn Aerospace, ty jsou myslím z Nového Zélandu, a oni vyvinuli tenhle vypropelant motor na bázi oxidu dusného propylénu. Zajímavé je, že tento systém nepotřebuje výtlačný plyn, protože tlak nasycených par vlastně vtláčí tyto komponenty do spalovací komory samé od sebe. No a vidíme, že ten specifický impuls je relativně vysoký, taky delta V pro tříhu satelit relativně vysoký, takže toto byl hezký motor na deorbitu například. No tady to znáte, je to od firmy Stellar Exploration, pan Svitek, co si dělal pohon pro Capstone. Tak oni využívají klasický hydrazin, Američané s tím nemají problém, jenom my, Evropané, s hydrazinem. Takže vlastně tady je, tady ta kostka, to je vlastně nádrž s hydrazinem, přes membránu je vlastně vytlačován hydrazin pomocí taky čerpadla zubového speciálního s magnetickou spojkou, aby to bylo absolutně hermetické, kvůli obsluze a tak dále. No a tady je 8 trastrů, různé ventily plnící, drenážní a tak dále. A teď vlastně vyvíjí další motor už jako na kapalné pohonné hmoty, který má dokonce delta V pro 12 U CubeSat asi 3 km za vteřinu. Jo. Takže přidali oxid usičitý k hydrazinu, taky hezky user-friend látka, jo. Toxická. No a tady jsou moje oblíbené hybridní motory. Já se zúžím na tu schému, tak používá se okysličené čelo peroxid vodíka, oxid dusný nitrox, alebo sladčený kyslý nitrox je vlastně kombinace oxidu dusného s kyslíkem, je to mnoho bezpečnější. Takže vlastně se přivádí přes jeden ventil do spalovací komory, kde máme palivo polymer nebo vosk, nebo elastomer, nějaká guma. No a vlastně s tím se vytváří tak, ano. Ale zajímavé je, že vlastně u těchto hybridů je problém zážeh, protože vyžaduje ten zážeh docela větší energii a to je hlavně kvůli tomu, že palivo musíte nejdřív splinovat, aby se dostalo do reakce. To znamená, že když tam máte nějaký kanál, tak ideálně celý kanál se musí splinovat před tím, jak půjde okysličovadlo. Na toto je problém vlastně redukovat pro CubeSat, že CubeSat nemá energii navíc. Takže já bych tady jenom ukázal jedno zajímavé řešení. To byli kluci z Atlanty, nevím, jaké univerzity. Oni vlastně začali vyrábět tyto ABS paliva odlíváním, ale pak zjistili, že mají s tím problém kvůli všelijakým kanálům, tak začali používat 3D tisk, speciálně FDM, Fused Deposition Modeling. No a vlastně to je zajímavé, že oni zjistili pak, že tím, že je to ukládáno po vrstvách, tak tam dochází k zajímavým elektrickým jevům, to znamená, že jsou tam potenciální průrazové možnosti, když tam zavedete proud, tak no, má se vytvoří oblouk a odpaří se palivo. Tak oni to spojili, tyto dvě výhody, protože samotný ABS má velice vysoký elektrický odpor, když to odlijete, jo? Ale když to uděláte takhle, tak dáte tam ty dvě elektrody, co jsou tady, anoda, katoda, přivedete proud a vlastně tam začínají se vyvíjet na různých místech místa s vysokým nábojem a tam dojde k průrazu a splinuje se a stačí pustit jenom okysličovadlo a jede to. Jo? A co je velice zajímavé, že to vyžaduje jenom 5 W. Takže je to velice perspektivní, už to bylo teď odzkoušeno na nějaký sondážní raketě v kosmu, ale to funguje pěkně. No, pak jsou fyzikální motory, tak hlavně jsou na bázi stlačeného plynu, nebo elektrické raketové motory. Ano. Takže máme buď studený plyn, horký plyn, studený plyn můžeme rozdělit na stlačený plyn, neboli sublimační motory, to znamená, že jsou látky, které sublimují ve váku, to znamená, že dají se využít na tah. Je to víceméně tuhé pro tuhé látky, ale dal jsem sem taky kapalné, i když to není úplně sublimace, aby to zjednodušil tu tabulku. Takže ono vlastně z tuhého stavu, z tuhé fáze se hned přichází do plynu a vlastně vytváříme tak. No, elektrické motory jsou elektrostatické, elektrotermální, elektromagnetické a alternativní, jaké kombinace. Elektrostatické jako nejvýznámá ionová mřížka, ano. Elektrotermální máme odporový, že obloukový, vysokofrekvenční vlastně pracovního plynu a tím vlastně vytváříme tak. No a pak elektromagnetické, už máme taky přidané magnetické pole, vlastně urychlujeme iony, to je halu jev nejvýznámý. Pak je pulzující magnetické pole, stacionární magnetické pole a kombinace magnetoplazma dynamické. No alternatívni sú zaujímavé také elektronáparové motory, oni pracujú na v princípe ako vzdušných náparových motorov, že vlastne družice využíva voľné častice na bežnej dráze a vlastne elektrostatické urýchľuje, takže lze to využiť na kompenzáciu odporu atmosféry, že vlastne využíva si ako zdroj okolí. Na tady to Helicon Double Layer Thrust, neumiel som to preložiť, tak som to nechal tak. Je to docela složité procesy, nechci to tady probírat. No, stlačený plyn, tady som uvedl, možné kombinace, tak bude to studený nebo ohřátý plyn, jo, ako dusík, vypustíte ventilem a máte tah. Nebo máte sublimující jakože kapaliny, jako různé chladící kapaliny, jako freon nebo propambutan. Vlastně to je podobný princip, akorát tam máme odpažovací komoru. No a tady třetí, to je vlastně ten sublimační princip, že například dáte tam jód, který ohříváte, a on vlastně otevřete ventil a normálně jako... Má to nízký tah, ale funguje to a je to jednoduché. Tady ten sublimační princip je vidět, jak závisí na teplotě, protože se to musí ohřívat. To znamená, že já jsem tady uvedl některé látky, jsem to radši přeložil, jak závisí tlak nasycených tuhých par na teplotě. Jo? Takže ideální jsou ty, které potřebují co nejméně tepelné energie, aby jsme dosáhli nějaký tlak v tom tanku. No. Těch elektrických raketových motorů existuje spousta, osobně řečeno jsem neměl čas prostudovat všechny, tak jsem jenom tady vytáhl dvě možné principy. Nejvíc používaný je ten Hallův princip, to znamená, že na tomto schématu je vidno, že používáme dvě magnetické cívky, vnitřní a vnější, které vytváříme jako koaxiálně magnetické pole. Tady na levé straně je anóda porezní, tam vstupuje pohonové médium, například výpary jódu. Oni se tady ionizují a to magnetické pole vlastně to urychluje. Jo. Tady je katoda, která emituje elektrony, to vysvětlím později. A první to bylo vyvinuto v 60. letech, nezávisle v Sovětské svazu a Spojených státech. Spojené státy se na to víceméně jako vybodli, ale Rusy s tím pokračovali s tím vývojem a první družice Meteor použila tenhle pohon v 71. roce. Takže je nutné vytvořit plynné páry, to znamená, že předtím se používá xenon, ale ten je drahý a potřebujete tlak, tlakovou nádobu, co není moc bezpečné pro CubeSaty, takže vlastně tam může používat taký jód. Že jo. No a pak si musíme vytvořit kladně nabité částice, to já jsem říkal, to ionizování buď teplem nebo jiným způsobem. To magnetické pole, to vlastně magnetické pole asi urychluje tyto kladně nabité ionty rychlosti asi 10 až 50 km za vteřinu a vlastně toto vytváří tah. Jenomže, protože jsou to kladně nabité částice a kdyby se to nechali ten motor fungovat tímhle stylem, tak postupně by se celá konstrukce satelitu nabila kladným potenciálem a celý proces by zamrzl, protože potřebujeme tuhle katodu, která emituje elektrony a ty elektrony jsou záporné, takže oni vlastně jak se potkají s těma kladněma iontama, tak se neutralizují. Jo. Přináší to nějaké ztráty, ale je to tam nutné. No ale jsem říkal, že vlastně ten jód zvyšuje hustotu paliva, to má nějaký 5000 km3, takže je to paráda. No a ten xenon je velice drahý a hlavně tam potřebujete tlak, takže... No a vlastně ten motor byl vlastně převzat z té sublimačního motoru, vlastně no přidali tady to, ano. Všechno má své výhody a nevýhody, tak ten jód hlavně produkuje depozity, jaké usazení, nebo nechci říct sedimentace, ale vlastně znečistuje to přívodní potrubí a ventily a těsnění, takže tam je s tím docela problém. A pak ještě musíte regulovat nějak vlastně přítok těch výparů, takže musíte ohřívat ten tank nějakým stylem a vlastně tím ohříváte celou družici, co je vlastně problém radiačně vyzářit do prostoru pak. No a co je výhoda právě pro CubeSaty, že tlak těch pár jódů dosahuje po několik desetin atmosféry, takže ta tlaková požadavka pro bezpečnost je to jako perfektní. No, Nevýhoda je kvůli těm depozitům dlouhodobá životnost, teda to je teplota a ten tlak. Teda ty, ano. No, pak je další systém CubeSat Ambipolar Thruster s názvem CAT. Je to vlastně nová technologie, ta nová, 2013 nebo 2016 to bylo vyvinuto, nebo vyvíjeno. A tady je zajímavé tím, tenhle pohon, že on je, má vysokou hustotu plazmového zdroje, takže ten CubeSat může dosáhnout relativně vysoké delta V, teda změny rychlosti, ale je tam vysoký poměr tahu k výkonu. Zatím nízká účinnost se ukázala, jo, v tom vývoji, a je to na docela nízké technologické úrovni, takže to je RL2. Chtěli vypustit nějaký satelit, nejen Patriot, ale to bylo zrušeno asi kvůli těm problémům. Tak to trošku rozvedu. Výhoda je, že má jenom méně jak 100 W, to potřebuje na svoji funkci. Je to napájeno stejnosměrným radiofrekvenci oscilátorem. Dá se optimalizovat pro CubeSat, to znamená, dá se využít ten prostor úplně na, ten bohu navrhnout tak, aby se využil každý milimetr kubický toho CubeSatu. Tady jsou nějaké permanentní magnety, které vlastně jednak tvarují takovou virtuální trysku, to znamená, že v spojitosti s generováním konvergující, divergující magnetický paprsek a plazmatu se vlastně vytváří vlastně jako kdyby lavalová tryska. Jo. A tady ta vložka vlastně umožňuje elektronům a pomocí těch permanentních magnetů udržovat tady ten proud z nějaké vzdálenosti od stěny, takže tam odpor minimální. A hlavně ty elektrony, že jsou záporné, tak vlastně natahují ty ionty, které se vlastně tady generují s touhle anténou helikonovou, takže vlastně ten účinnost toho procesu měla být vyšší. Jo, to jsem předběhl. Takže ta vysoká teoretická účinnost se ještě moc neprokázalo, ale je to velice perspektivní pohon. No, tady můžeme porovnat ty existující pohony. Tady vidíme hezky tři hlavní skupiny. To je v závislosti na specifickém impulsu dosaženém a tahu, tak je v milinewtonech. Takže vidíme, že jako nejmíň efektivní jsou ty stlačené plyny a elektrotermální ohřev jako toho plynu, ale zase je to výhoda i ta, že umí testy rychle manévrovat, jo, že komplexita systému je velice nízká a reakční čas je velice krátký. Pak jsou chemické, tady více na jedné kupě, od kapalných pohonných hmot až po tuhé pohonné hmoty. Mají nějakých 300 nebo 3000 Nm maximum specifický impuls. A tady jsou vlastně elektrické pohony v jednom takovém oblaku. No a tady je vidět, že specifický impuls je řádově vyšší jak chemický. Ale zase na druhé straně víme, že podle Cihelkovské rovnice nestačí jenom specifický impuls, musíme taky snížit hmotnost té družice při funkci motora. Když tam máte mnoho zařízení a všechno možného, tak vlastně tady ten efekt vysokého specifického impulsu se ztrácí. No ale každý vlastně pohon má své udůvodnění, to si uvidíme později, když budeme specifikovat mise. Takže co může existovat, jaký CubeSatu? Nějaká konstelace družic, to znamená nějaká telekomunikační systém družic, které komunikují taky navzájem, musíme vědět polohu udržovat mezi sebou nebo pozorování země, takže tady se vyžaduje nějakých 500 metrů za vteřinu delta V celkově. Taky potřebuje kompenzovat brzdící odpor atmosféry, to znamená, že obecně ve výšce 600 km potřebujeme delta V 25 metrů za vteřinu, a celém 1000 km výšce jenom 5 metrů za vteřinu. To se dá udělat taky pomocí elektrického pohonu. S tím jako nejsou problémy. No ten brzdící manévr, to je tedy otázka, to bude záviset taky na těch právních předpisech, co se asi chystá, že vlastně jak intenzivní musí být ten brzdící manévr, aby to netrvalo roky, jo, protože ztrácí se pak ten efekt, no stejně musíte sledovat dráhy těch družic, ono to stejně komplikuje pak vlastně manažování toho letového stavu, bych řekl. No pak jsou zajímavé přístupy vlastně aj kvůli space debris jako kosmickému smetí, že vlastně existují projekty vlastně, když přijde nějaká družice a nefungující družici mu jako zachytí a pak veme sebou do atmosféry nebo někam, alebo inspekce nějakých satelitů a tam už se vyžaduje nějaká rychlá reakce, takže spíš ty pohony stlačeným plynem jsou tady zajímavý. No, pak jsou cislunární manévry, například transfer z prechodové dráze ku geostacionární, aby se dostali k měsíci. Jo? Takže tady spíš jde o to, že může se použít bazický pohon, ale kvůli radiaci a kvůli vyšší teplnému namáhání té družice, ono furt je na sluníčku, takže sam se vyžaduje spíš rychlejší manévr, to znamená vyšší tah, takže to znamená chemický motor. By byl ideálnější. Ideální, pardon. No, viděl jsem nějaké projekty CubeSat Landeru, jako na měsíc, takže tam taky spíš by to chtělo nějaký chemický raketový motor, že tam ty změny dráhy jako rychlosti jsou intenzivní za krátkou časovou jednotku. Tak jsou meziplanetární lety, tak tady jsou asi nejlépe použitelné ty elektrické motory, nebo ty pasivní systémy, co jsem říkal na začátku. No, pak jsem mluvil tady s kolegou před rokem, není tady, že by se vyžadoval nějaký systém družice nebo re-entry, návrat do atmosféry Země rychlostí až 20 km za vteřinu. Jo. To je jako pro kalibraci například přístrojů pro sledování chemického složení bolidů. Takže dá se to dosáhnout, zatím ten CAT systém je k tomu nejvíc blíž, ale musíme si počkat, kým se to úplně vyvine. No, bezpečnostní standardy. Tak tady je z Rideshare Payload User's Guide for SpaceX. Znamená, že na ty pohony se to koncentruje na tlakové nádoby víceméně, protože obecně elektrické pohony tam není problém z hlediska bezpečnosti. Ano? Takže tlaková nádoba pro ně, jakýkoliv systém obsahuje víc než 2000 joulů akumulované energie, či je to pneumatická nebo chemická, a maximálně operační tlak větší jak 6,9 baru. Jo. Takže to je pak už pro ně tlaková nádoba a vyžaduje zvláštní certifikace. Preferují se kovové tlakové nádoby, takže čím vyšší bude podíl plastu a kompozitu, to znamená nějaký overwrap navinuté nádrže, tak tím je větší problém s certifikací. Hypergolické pohonné látky nesmí používat plastické nádoby, takže musí tam být kovový liner nebo něco takového. To je kvůli materiální kompatibilitě. Propustnost tlakových nádob se testuje. Pod vodou sledují se, kolik bublinek a za jakou časovou jednotku se dostávají ven. No a hlavně jsou preferované tlakové nádoby, které jsou certifikovány ministerstvem dopravy Spojených států amerických. S tím nejsou problémy. No a bezpečnostní koeficient zůstalo, že před 20 lety to je asi větší než 4 musí být operační tlaku. No, pohonné hmoty, další problém z hlediska bezpečnosti při startu a provozování, tak hlavně je to problém použití různě okysličovaného, obecně jsou to žíraviny a monergolu nebo látky plynné s vyšším tlakem a vlastně těch monopropelentů. Musí být dlouhodobě skladovatelné a stabilní s akceptovatelnou materiálovou kompatibilitou. Jasně, že ty látky musí být několik let v té nádrži, když ta družice čeká na vypuštění a to zkrátka musí vydržet stabilně. Z bezpečnostních důvodů se nejlépe akceptují látky s nízkým tlakem nasycených pár. To znamená, když se rozlije náhodou ta kapalina nebo nějaká netěsa vznikne v tom kontejneru, tak aby ty výpary vlastně buď nepoškozovaly zdraví nebo zničily konstrukci okolní. Nesmí být toxické a hazardní, to je jasný. No a zatím nejlépe vyžadují tyto požadavky, vyhovují pro tyto monergoly na bázi hydroxylamalium nitrátu, jako ten AFM315E, a nebo se využívá taky obyčejná voda, že buď pro obloukové nebo odporové elektrotermální pohony, a dokonce už vyrábějí pohony, kde z vody se vlastně v kosmu začíná vyrábět elektrolyzo vodík a kyslí, pak opětovně se spaluje. Jo. A je to velice šíleně to zložité, protože elektrolyza musí probíhat v beztížném stavu, co je problém. Ty bublinky musíte umět odstranit z elektrod. Oni nepostupují nahoru, jak v gravitaci. No, pro elektrostatické a elektromagnetické pohody nejvíc vyhovuje jod a gálium. Pro elektrospray pohon, to jsme nerozebírali, není na to čas. Takže například gálium, ono to je tekutý kov, ale velice reaktivní s hliníkem například, takže tam jsou s tím taky problémy. Tak to bychom, závěrem bychom řekli, nemá místo. Že já jsem tak několik měsíců se s tímhle zabýval a jsem narátal jsem zhruba 20 až 30 druhů pohonů proti upsaty. Z hlediska bezpečnosti převažují elektrické pohony, které nevyžadují použití vysokotlakých systémů nebo použití agresivního vysvětšovatel. Chemické raketové pohony proti upsaty dosahují své hranice, ale jsou nezbytné pro energetické manévry, které významně zkracují dobu letu nebo jsou nezbytné při určitých misích. Pohon využívající elektrolytický rozklad vody jsou perspektivně ale složité a drahé tím pádem. No a budoucnost patří kombinovaným pohonům, to znamená, že máme tam i chemický i elektrický pohon, takže umíme dělat různé druhy manévru. A hlavně elektrický pohon, který ještě vývoj není ukončen, představuje ideální pohon pro meziplanetární mise, taky pro lety na oběžné dráhy Země. Tam je to fakt, ty variace je X, takže ten vývoj tady v tomhle, v téhle oblasti určitě bude napředovat dlouhou dobu. Děkuji za pozornost.